Gambar 13. Gideon sareng malaikat Allah. Bangsa Israel teu taat deui ka Allah sareng ngalakonan hal-hal anu jahat. Kumargi eta, Allah ngantep bangsa Midian ngajajah bangsa Israel salami 7 tahun. Urang Midian ngancurkeun sakabeh hasil tanah urang Israel. Urang Israel ngajerit ka Allah supaya Allah nulungan bangsa Israel. Dina hiji dinten, aya salah saurang anu namina Gideon nuju ngirik gandum. Gideon coba-coba rek nyumputkeun tempat pangirikan ti urang-urang Midian. Aya saurang malaikat Allah nyumpingan ka Gideon bari sasauran kieu. Indit, salametkeun urang Israel tina jajahan bangsa Midian. Tapi walar Gideon, kumaha abdi bade nyalametkeun bangsa Israel? Abdi mah sanes jalmi penting. Lajeng Allah ngadawu, kami bakal ngabantu maneh. Gideon ngaturan tuangan ka malaikat Allah eta. Lajeng malaikat Allah teh netalkeun iteukna kana tuangan eta. Dadak sakala, aya seuneu anu ngaduruk tuangan eta. Teras malaikat Allah teh ngaleungit ti payuneun Gideon. Kukituna Gideon uninga yen warta eta teh sumpingna ti Allah.